No niin. Eli aloitetaan nämä Jyväskylän pään Studia Generalia luennot nyt sitten tänä kauniina ja kylmänä päivänä keskustelemalla hieman vuorovaikutuksesta pelaajayhteisössä. Ja tosiaan muistutuksena vielä, että streamin chattia voi katsoa ja sitten pelitutkimus 2018 Twitter-hashtagia voi käyttää. Noudatetaan samaa mallia kuin aikaisemmissakin luennoissa, että tunti puhutaan ja sitten sen jälkeen keskustellaan. Varatkaa kysymyksiä sinne loppuun siis. Tämä vuorovaikutus aiheena on sellainen, joka mä oon aina ajatellut, että liittyy hirveän, sitä on niin kuin helppo hyödyntää. Tarkasteli sitten pelejä pelin kehittäjän näkökulmasta tai pelitutkijan näkökulmasta tai esimerkiksi pelaajan näkökulmasta, sanotaan, että on vaikka aktiivisena jonkinlaisessa verkkopeliyhteisössä tai muuten osana sitä pelikulttuurin kirjoa. Et koska tämä tulee hirveän lähelle meitä, me pelaajat ollaan niitä, jotka tämän koko jutun tekee. Ja ehkä semmoisena ensimmäisenä esimerkkinä nyt tähän, joka havainnollistaa hyvin, että mistä tässä on kyse, on se, että jos me aletaan tarkastelemaan pelejä ylipäätään, pelikulttuuria, pelejä pelaamista, niin me voidaan keskittyä moneen tasoon. Me voidaan esimerkiksi tarkastella, niin kuin tässä nyt on tämmöinen hyvin tuttu symboli, joka on itse asiassa peliväline, mutta tuo myös meille heti tietynlaisia mielleyhtymiä siitä, että nyt on jotain peleihin liittyvää luvassa, mutta varsinaisestihan tämä itse väline vielä ei tee mitään. Me voidaan laittaa se museossa vitriiniin ja sitten 200 vuoden päästä sitä ihailla, mutta se ei oikeasti kerro yhtään mitään siitä, että mitä siinä pelissä on tapahtunut. Oikeastaan myöskään se, että me tarkasteltaisiin sen pelin sääntöjä ja mekaniikkaa, ei vielä kerro todella siitä, että millaista sitä peliä on ollut pelata silloin aikanaan. Mitä kaikkea siihen on liittynyt, minkälaisia tunteita, minkälaisia taitoja, minkälaista vääntöä, minkälaisia konflikteja. Se kaikki tulee oikeastaan vasta sitten siinä vaiheessa, kun päästään sinne itse pelin puolelle. Eli mitä pelitilanteessa tapahtuu. Vasta kun me tarkastellaan sitä, miten ihmiset yhdessä tekee sen pelin, me päästään lähemmäs jotain sellaista, mistä tämän luennon aiheena, tällä luennolla puhutaan. Ja sitten tietysti meillä on kaikki se, mitä liittyy siihen peliin sen ulkopuolella. Se niin kutsuttu pelikulttuuri, ne yhteisöt, ihmisryhmät ja löyhät verkostot ja tiivimmät verkostot, jotka siihen ympärille kietoutuu. Eli tänään on tosiaan fokus enemmän tässä tämän kuvakollaasin oikealla puolella, pelaajien vuorovaikutuksessa ja siinä, miten pelaajat yhdessä yhteisöä muodostavat. Pelaajien vuorovaikutuksen tutkimus ja ylipäätään sen ymmärtäminen on hirveän haastavaa ja todella kiinnostavaa myös sen takia, että se on niin monipuolista. Ihan yksittäisenä esimerkkinä me voitaisiin ottaa minkälaisia tahansa, mutta tyypillinen joku verkkopeli, joka tänä päivänä voisi olla, tämä on vähän vanhempi peli, niin siellä on erilaisia viestinnän kanavia. Voidaan ottaa, niin kuin tässä ykköskohdassa näkyy, kahden pelaajan välinen chatti. Voidaan ottaa semmoinen, niin kuin on kakkoskohdassa näkyy vaikka, jossa esimerkiksi jonkinlainen klaani tai yhteisö keskustelee keskenään. Ja samaan aikaan kolmoskohdassa meillä voi rullata tämmöinen niin kuin universaali, globaali chatti, jossa sitten keskustellaan kaikenlaisia muita asioita. Ja tämä periaatteessa pätee siis, voidaan katsella erilaisia pelitilanteita, mitä tahansa siellä tapahtuukaan. On sitten kyse vaikka jostain LARPista, jossa meillä on erilaisia kasvokkain tapahtuvia keskusteluja ja sitten saattaa kuitenkin olla siellä taustalla menossa vaikka tekstiviesten tai WhatsAppin välityksellä tai missä tahansa käytävä keskustelu siitä, että mitä just nyt tapahtuu. Ja kaikki tämä tietenkin tapahtuu meidän olemassa olevassa mediamaisemassa siinä viestintäympäristössä, jossa me muutenkin navigoidaan. Ja ajatellaan vaikka ihan tämmöisiä niin kuin fyysisiä pelejä, jotain miniatyyripelejä tai vastaavia, niin niissäkin todella siinä pelitilanteessa tapahtuu paljon, mutta itse asiassa iso osa nimenomaan sitä pelaajayhteisön vuorovaikutusta tapahtuu sen pelitilanteen ulkopuolella, keskustelualueilla, kaikenlaisten esittely YouTube unpacking, unboxing videoiden välityksellä, osin Instagramissa, vaikka jossa välitetään kuvia maalatuista figuista ja näin poispäin. Se koko pelaajayhteisön vuorovaikutus, niin sitäkään ei todella ole välttämättä edes mahdollista ymmärtää vain sitä yhtä pelitilannetta katsomalla. Ja aika kiinnostavasti oli sitten kyse kilpailullisesta pelaamisesta tai vähemmän kilpailullisesta pelaamisesta, niin usein se sellainen antisipaatio, sen pelitilanteen odottaminen, joka saattaa jatkua kuukausia, ja sitten se jälkipyykki, se mitä tapahtuu sen jälkeen, niin ne saattaa muodostua jopa tärkeämmäksi kuin se itse peli, se ohimenevä, ohikiitävä hetki, jolloin ollaan sen pelin parissa. Eli se pelaajan välinen vuorovaikutus, joka on kaiken yhteisöllisyyden perusta, tapahtuu siis monella ikään kuin taholla yhtä aikaa, osin toisiaan tukien, osin toisiaan haastaen. Ja jos sitä haluaa ymmärtää tai tukea, niin täytyy tietysti yrittää ottaa siitä mahdollisimman laaja kuva käyttöön. Sitä keskustelua, jota siellä käydään sitten, näitä niin kuin perustason juttuja, niin sitä puolestaan ei ole aina hirveän helppo ymmärtää, koska sekin rakentuu niin monelle tasolle. Ihan ensinnä, varsinkin tällaisessa, oli sitten ihan oikeasti vaikka siitä figupelaamisesta tai larppaamisesta kyse, niin pitää ymmärtää tänä päivänä internetin kieltä. Vanha sana on tosiaan tämä netiketti, siis ihan oikeasti tämmöiset be right back tai muut vastaavat lyhenteet. Mutta siis se, että miten käyttäydytään, millaisella sanastolla puhutaan, niin sitä hirveän paljon käydään siellä erilaista. No on se sitten Redditissä tai Instan jossain hashtageissa tai muissa vastaavissa. Siellä se syntyy ja elää se kieli, jota pelikulttuuriin tänä päivänä liitetään. Tämän lisäksi sitten, kun lähdetään lähemmäs sitä varsinaista peliä, niin pitää tietysti ymmärtää pelaajien kieltä. Esimerkiksi sellaisia yleisiä sanoja kuin vaikka agro tai lämä, joku ottaa lämää tai mitä tahansa vastaavia, semmoista, jota tietyn kielialueen pelaajat käyttää lähes pelistä toiseen, pelistä riippumatta. Tietenkin edelleen meidän täytyy ymmärtää niitä pelikohtaisia ilmauksia. Sellaisia, jotka liittyy tietyn tyyppiseen peliin. Mitä tarkoittaa joku, no mä näytän siitä kohta itse asiassa esimerkin, mutta saattaa olla lyhenteitä, jotka liittyy vain yhteen tiettyyn peliin. Edelleen meillä saattaa olla yhteisökohtaisia ilmauksia. Ja nyt tässä vaiheessa varsinkin tullaan sitten siihen, aletaan tulla lähemmäksi sitä pelaajayhteisön ydintä. Eli voidaan ihan selkeästi katsoa, että kuka ymmärtää sitä puhetta ja kuka ei ymmärrä sitä puhetta. Näihin kysymyksiin vastaamalla pystytään joskus ikään kuin kartoittamaan sitä pelaajayhteisön rajaa. Se on aika häilyvä ylipäätään. Ei ole aina helppo sanoa, kuka kuuluu siihen yhteisöön ja kuka ei. Voidaan osoittaa tietysti jotain aktiivisempia jäseniä ja vähän passiivisempia jäseniä, mutta se voi olla häilyvä. Mutta tämä kyllä erottelee ihmisiä. Ja edelleen tietysti sitten on myös ryhmän kieli ja tilannekohtainen kieli sellaisia asioita, joita voi ymmärtää vaan se henkilö, joka oli silloin paikalla siinä tietyssä tilanteessa. Ihan esimerkkinä tämä on chatista, yhden pelin chatista otettu lyhyt pätkä. Myös vähän vanhempaa peroa, niin tässä just nähdään esimerkiksi agro on ymmärrettävää kaikille pelaajille. Eli tässä ensimmäisellä sanalla, rivillä henkilö sanoo, että täällä niin kuin otetaan nyt tämmöinen tietokoneen ohjastama vastustaja on ottanut minut tähtäimeeni niin sanotusti ja otan vahinkoa sisään. Seuraavalla rivillä ollaan jo sitten hyvin paljon syvemmällä, eli tämä insig ei ole ymmärrettävissä, jos ei ole pelannut tuota peliä tuohon aikaan. Eli siinä on kyse lyhennyksestä, semmoisesta termistä, jota on käytetty siinä pelissä viittaamaan yhdenlaiseen esineeseen. Eli tässä pelaaja kertoo, että nyt löysin tämän tietyn tyyppisen esineen täältä. Doc, eli doctor, lyhennys siitä, täytyy viittaa tietysti tiimin parantajaan. Ihan myös yleistä pelislangia. Atrox, rivillä 5, alkaa taas olla sitä peliin liittyvää. Eli sitä on taas mahdotonta ymmärtää, jos ei ole pelannut tätä tietyn tyyppistä peliä. Eli se viittaa nyt tässä sitten hahmon tämmöiseen luokkaan tai rotuun, jota tässä pelataan. Buffit, buffs dropping, on taas ymmärrettävää kaikille, jotka on pelannut tämmöisiä monen pelaajan massiivisia verkkoroolipelejä. Eli siellä tehdään jonkinlaisia esimerkiksi kykyjä nostavia tai laskevia taikoja, joilla sitten on jonkinlainen timeri, jonkinlainen tämmöinen ajastin, joka juoksee, ja sitten kun se menee loppuun, niin sitten efekti päättyy. Ja vielä viimeisenä on tämä I'll mongo them to me. Se viittasi yhteen tällaiseen taikaan tässä nimenomaisessa pelissä, jolla pystyttiin kääntämään se hirviöiden huomio omaan suuntaan. Ja nyt voitte tässä tämän luentosarjan kuulijoissa on varmasti paljon pelaajia, mutta jopa pelaajien kesken pystytään just näkemään sitä, että missä menee se ymmärryksen rajat, että kuinka syvällä on ikään kuin missäkin osassa pelikulttuuria, mitä pystyy käsittämään, kuinka helpolta se tuntuu, osaako puhua sitä kieltä. Ja näihin kysymyksiin vastaamalla voi tosiaan yrittää selvittää sitä sen ikään kuin sen pelaajayhteisön rajaa. Toinen tapa lähestyä tätä on meemien kautta. Ja tämä onkin aika kiinnostava tämä meemipuoli. Mä en tässä nyt ajattele, ja meemien käsitettä on kritisoitu paljon, ja sitä voi niin kuin lähestyä monella tapaa. Sitä ei pelkästään kannata ajatella tämän geenianalogian kautta, koska toisin kuin geenit ja luonnonvalinnan teoria, niin meemejä nimenomaan aktiivisesti ja tietoisesti muutetaan, ja se ei ole semmoinen niin kuin satunnainen, jotenkin tämmöinen luonnonvalintaan perustuva mekanismi. Mutta käytännössä, kun tarkastellaan meemejä osana tämän päivän pelikulttuuria ja pelaajayhteisöjen välistä yhteydenpitoa ja rajanvetoa, niin siellä löytyy todella herkullisia esimerkkejä siitä, että niin kuin missä menee just se ymmärryksen raja. Ja mä väittäisin, että nimenomaan tämä liittyy jo tuonne pelilukutaidon kysymykseen ja vähän tämmöisen digitaalisen lukutaidon kysymyksiin ylipäätään. Jopa tämmöisten digitaalisten kuilujen, eli digital divide-tyyppiseen ajatukseen. Eli esimerkiksi ajatelkaa, että meillä voi olla ihminen, joka vaikka on kiinnostunutkin pelikulttuurista, mutta jos ei ole pääsyä, aikaa, tietynlaista kielitaitoa esimerkiksi, niin ei yksinkertaisesti pääse osaksi tätä meemien jaon kulttuuria, jolloin ei voi ymmärtää, mistä on kyse, mille toiset nauraa, että mikä tässä nyt oli niin huvittavaa. Esimerkiksi tässä kappassa. Hänen nimensä on kappa itse asiassa tämä Twitchistä. Twitchissä hyvin yleinen esimerkiksi hahmo. Tai itse asiassa kappakin on ollut vähän ehkä laskusuhdanteessa. Mä en ole nähnyt niin paljon sitä enää, kun se oli yhdessä vaiheessa tosi yleinen. Ja nämä elää todella nopealla syklillä. Ja ne on kiinnostava esimerkki, nyt tämä niin kuin meemiajatus, ihan siihen, että jos ja mä palaan tähän myöhemminkin siihen, että yhteisö, pelaajayhteisö, se on jotain, mitä me tehdään ihan konkreettisesti. Se on niin kuin pienistä teoista rakentuva juttu. Ja mikä on mahtavaa tässä digitaalisessa viestintäympäristössä on se, että suurimmasta osasta meidän tekoja ja mitä me sanotaan, jää jonkinlainen jälki. Ja niiden jälkien seuraaminen taaksepäin, niin kuin tämä YouTube-kanava Know Your Memes esimerkiksi tekee sitä, niin se on todella kiinnostava tapa yrittää ymmärtää, että mistä yhteisössä on kyse. Mistä asiat on lähtöisin, kenen välityksellä ne jaetaan, mitä kaikkia kanavia pitkin ne poukkoilee, kuinka ne muuttuu siinä pikkuhiljaa matkan varrella. Kuka niitä sitten käyttää minkäkinlaisiin tarkoitusperiin. Ja tämä tarjoaa esimerkiksi tutkimuksen näkökulmasta ihan hirveästi mahdollisuuksia, just se semmoinen, että melkein kaikesta, mitä me verkossa tehdään, jää jonkinlainen jälki. Ja nimenomaan nyt ajattelee vuorovaikutusta tässä. Toi Dawkinsin haastattelu, johon tuossa viittaan, niin se on oikeasti kyllä myös ihan kiinnostava. Ja tässä se koko keskustelu meemeistä ja memetiikasta, niin se on myös tsekkaamisen arvoinen asia. No niin, eli jonkinlaista ymmärrystä kielestä, jonkinlaista ymmärrystä näistä meemeistä, jonkinlaisia erilaisia viestintäkanavia, vuorovaikutusta sekä pelissä että pelin ulkopuolella. Se on siis se, missä se tapahtuu, se vuorovaikutus. Ja nämä on ne niin kuin ensimmäiset askeleet siihen, että mistä tässä oikein on kyse. Mutta se ei tietenkään ole kaikki. Eli mä haluan nostaa nyt tämän hyvin painottaa, että silloin kun puhutaan vuorovaikutuksesta pelaajien välillä, niin ei tietenkään voida ajatella, että meillä olisi erikseen pelit ja pelaaminen ja erikseen jonkinlainen muu vuorovaikutus sitten siinä päällä. Vaan aika usein nämä kiertyy hyvin olennaisella tavalla yhteen ja pienetkin teot, periaatteessa se pelaaminen itsessään, niin se on sitä vuorovaikutusta. Eli varmaan teistä moni tietää tämmöisen pelin kuin Settlers of Catan, ihan näitä perinteisiä eurooppalaisen, saksalaisen tradition lautapelejä. Niin kuvitelkaa tämmöistä peliä, jossa on siis kartta ja sitten jokainen pelaaja yrittää rakentaa niitä kyliä ja teitä ja kaupunkeja. Ja sitten siinä on erilaisia resursseja, joita hamstrataan ja hallitaan ja joilla sitten rakennetaan. Niin jos yksi pelaaja, vaikka täällä on 5 pelaajan peliä, te olette sinne mukana ja sitten yksi pelaaja alkaa kerätä kaiken kiven. Niin tämähän on siis pelillinen liike, mutta se on myös viestintää. Se myös herättää tunteita, ja varsinkin jos se onnistuu se pelaaja siinä. Eli alkuasettelussa hän saa jo niin kuin hyvät paikat siinä kartalla, ja sen jälkeen pitää huolen siitä, että kiveä vaan karttuu. Sitten hirveä kasa kiveä, kenelläkään muulla ei ole yhtään. Vaihdatko? En todellakaan vaihda. Niin se vuorovaikutus, sekä semmoinen sanallinen vuorovaikutus siinä, että sitten se pelissä tapahtuu, että ne kietoutuu toisiinsa. Toinen mun suosikkiesimerkki oikeastaan on tämä liian kova potku ystävällisessä jalkapallopelissä, koska tämä on hyvin helppo meidän ymmärtää, että miltä se tuntuu. Eli ollaan vähän pelattu sellaista hellää höntsää kavereiden kanssa jossain, mikä tahansa. Ja jos sitä ei oteta tosissaan, ei todellakaan tässä ole mitään kilpailullista hetkeä nyt tässä mukana. Mutta sitten joku jossain vaiheessa kuitenkin päättää, että olisi kiva voittaa ja potkaisee pikkasen liian kovaa. Ja sitten se pallo osuu suoraan toista naamaan ja peli muuttuu. Ja sen voi kuvitella mielessään, miten se pieni, alun perin viattomalta vaikuttava peliin liittyvä teko saattaa sitten alkaa saada omanlaisiaan uudenlaisia merkityksiä. Ja näitä, niin kuin tämän pelaamisen tarkastelua vuorovaikutuksena, tämän tyyppisiä tutkimuksia ei ole paljoa. Ja se on ehdottomasti semmoinen, jota niin kuin kannattaisi katsoa edelleen ja pohtia just sitä, että mitä kaikkea se sille pelikokemukselle sitten merkitsee. Mitä kaikkea ne pienet teot siinä pelin aikana voi merkitä sille pelaajapopulaatiolle ja miten niitä aletaan tulkitsemaan ja ylitulkitsemaan. Näitä myöhemmin yhden esimerkin vähän tähän liittyen, mutta ihan tällaiset asiat kuin joku hahmovalinta saattaa jo nostattaa verenpainetta tietyissä peleissä. Tai että pelaa tietynlaisella strategialla, joku Sir Crush esimerkiksi osa StarCraft-tyyppisessä, niin se joillekin pelaajille nostattaa raivoa pelkästään se, että miksen täytyy pelata tuolla taktiikkaa, niin miksi käyttää tuommoista taktiikkaa, että se vaan niin kuin tekee noita pieniä tyyppejä mahdollisimman nopeasti ja yrittää. Niin kuin, mä en ollut valmis vielä. Ja nämä saattaa herättää suuria tunteita puolesta ja vastaan, joita sitten käydään puimassa siellä foorumeilla. Eli hirveän monipuolisesta aiheesta tässä on kysymys, ja oikeastaan just siihen palaisin niin kuin ajatuksena siihen ihan ensimmäiseen kalvoon siitä pelistä. Eli todella, jos meillä on ne pelin välineet, se on se sitten pätkäkoodia tai lauta ja jotain paloja siinä, tai noppia ja kortteja, tai jotain proppeja tai sääntöjä ylipäätään. Ne välineet, se mekaniikka, säännöt, niin sitten se, mitä sillä tehdään. Eli se mekaniikkasäännöt antaa jonkinlaisia tämmöisiä tarjoamia affordansseja. Ja sitten se, mitä sillä tehdään, niin se on tietysti meistä kiinni. Ja ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa teknologiankin kohdalla, joku tämmöinen kynä, vaikka mä voisin kehittää tämmöisen kynän, tämä on viestintäteknologiaa, ja mulla olisi mahtavat ajatukset siitä, minulla kehittäjänä, kynän kehittäjänä, että mihin sitä on tarkoitus käyttää. Mä ajattelisin vaikka, että tämähän on mahtava väline luento palautteen antamiseen ja vain siihen. Ja sitten mä jakaisin teille kaikille tämmöiset kynät ja sanoisin, että kirjoittakaa ihmeessä luentopalautetta. Niin mä voin taata, että suurin osa teistä ehkä saattaisi tehdäkin sen, mutta tekisi myös jotain muuta sillä kynällä. Alkaisi käyttää sitä omiin tarkoitusperiin. On se sitten korvan kaivamista tai törkeyksien kirjoittamista edessä olevan tuolin selkämykseen tai mitä tahansa muuta, käyttää sitä jonkun heiluvan pöydän tukemiseen. Tai tällä on niin kuin paljon erilaisia affordansseja tällä yksinkertaiselta näyttävällä palasella viestintäteknologiaa. Ja nyt joku peli esimerkiksi, niin siinä saattaa olla huomattavasti vielä enemmänkin niitä. Toki niitä sitten myös rajoitetaan, eli esimerkiksi etenkin digitaalisen pelaamisen puolella, niin pelin tekijät on ottanut hirveän erilaisia lähestymistapoja siihen, että kuinka paljon pelaajille annetaan valtaa. Eli kuinka paljon esimerkiksi sitä vuorovaikutusta yritetään rajoittaa, kuinka paljon pelaajien vapautta säätää vaikka sitä peliä, muokata sitä peliä, yritetään rajoittaa. Tarjotaanko siihen työkaluja suoraan vai onko se niin kuin kovemmankin hakkeroinnin takana, että se saadaan purettua se osatekijöihin se peli. Todella monet pelintekijät ymmärtää tämän arvon ja tarjoaa niitä työkaluja lähtökohtaisesti jo. Jotkut vähän vähemmän. Ja tämä on ollut oikeastaan niin kuin tietysti vähän alustoistakin kiinni, eli jotkut isot digitaalisen pelaamisen alustat ja ne yhtiöt siellä taustalla, niin ne on sitten tehnyt sen ratkaisun, että meidän pelithän muuten toimii vain tässä meidän suojatussa puutarhassa, jossa kaikki on hyvin ja aina saat sitä, mitä tilaat, joka on juuri sitä, mitä me haluamme antaa, kun sitten taas toiset on tehnyt ihan toisenlaisia ratkaisuja. Ja näitä keskusteluja nyt sitten käydään jatkuvasti, esimerkkinä vaikka jotkut World of Warcraftin tämmöiset Legacy-serverit tai muut vastaavat, ja sitten se keskustelu, joita niissä käydään just siinä, että onko se pelaajien vallassa se peli vai ei. Mutta kiinnostavaa joka tapauksessa on just tämä, että jos ajatellaan sitä jalkapalloa ja sen sääntöjä ja sitä, mitä siinä pelissä tapahtuu ja mikä sitten siihen kaikki liittyy, niin voitte kuvitella, että kuinka haastavaa on museoida sitä tai säilyttää se jollain järkevällä tavalla jälkipolville, että kuinka se niin kuin selitetään 200 vuoden päästä meitä seuraaville ihmisille, että mitä se todella tarkoitti. Ja tämä on ehkä valitettavasti jopa semmoinen asia, että tässä tullaan menettämään isoja osia nykyistä kulttuuria, koska sen taltioiminen tai toisintaminen on käytännössä mahdotonta. Eli se, että vaikka me saataisiin se itse koodinpätkä talletettua ja jotenkin laitettua toimivaan kuntoon, mikä voi olla todella vaikeaa 10 vuosien päästä, niin koska sitä verkkoympäristöä ja sitä pelaajien välistä vuorovaikutusta ei ole enää olemassa, niin siitä pelistä ei saa tietenkään enää sitä kokemusta. Siitä tulee tietysti kiinnostava kysymys, että kuka sen sitten omistaa sen pelin, kun se tällä tavalla yhdessä tuotetaan. Peliyritysten näkökulmasta vastaus on tietysti simppeli peliyritys, joka siitä voitot tahkoaa ja jolla on se intellectual property rights siihen maailmaan tai siihen, mitä siellä tapahtuu, mutta tosiasia on todella se, että jos ottaa minkä tahansa pelin ja sitten avaa sen paketin ja tutkailee sitä, vähän kääntelee ohjekirjaa kätösissään tai lataa pelin ja asentaa sen koneelleen, niin se ei vielä tee sitä peliä. Se peli toteutuu vasta, saa niin kuin potentiaalinsa täyttöön vasta sitten pelaajien välisessä vuorovaikutuksessa. No niin, tämä yhteisöpuoli sitten. Eli kaikkea tätä pelaajien välillä tapahtuu. Ja sen ymmärtäminen on aika haastavaa, koska sitä tapahtuu niin monella taholla yhtä aikaa. Ja se vaatii aika pitkällistäkin paneutumista siihen pelaajien kieleen ja peliyhteisöiden tällaisen keskustelukulttuuriin, sanotaan nyt vaikka sitten näin. Tämä yhteisöjen ajatus on kiinnostava ja sillä on todella pitkät perinteet. Huizinga, eli Johan Huizinga, niin kuin tämä kirjoitetaan henkilö, yksi näitä pelitutkimuksen tällaisia pioneereja, joihin melkein kaikki viittaa tuossa 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, puhui jo tästä aiheesta. Ja itse asiassa hänellä on sen kirjassaan joku semmoinen viittaus suunnilleen, se menee näin, että klubi on pelaamiselle ja peleille vähän niin kuin hattu on päälle. Eli se kuuluu siihen, eli se semmoinen yhteisöiden muodostaminen yksinkertaisesti kuuluu pelaamiseen. Se on jotain sellaista, joka tulee pelaajille vähän niin kuin luonnostaan ja jotain sellaista, joka auttaa meitä ymmärtämään, mitä siinä tapahtuu. Huizinga puhuu myös siitä, että nämä tämmöiset, joita hän kutsuu sinne nimellä, tämä on tästä englanninkielisestä käännöksestä 49, a play community, niin puhuu myös siitä, että on todella tyypillistä se, että se pelaajien yhteisö säilyy sen pelitilanteen ulkopuolelle. Ja että siinä, että ollaan käyty läpi niitä yhteisiä pelitilanteita, koettu jotain, niin kuin hän puhuu paljon sitä, että niin kuin arjesta, irrallista tai erilaista, niin silloin ihan omanlaisensa voima yhdistää ihmisiä. Eli se, että astutaan hetkeksi mielikuvitusmaailmaan tai ollaan niin kuin arjen sääntöjen ulottumattomissa, niin silloin joku kiinnostava liiman kaltainen ominaisuus, joka sitten saa ihmiset pysymään yhdessä. Ja tämähän me voidaan nähdä monin tavoin tänäkin päivänä. Ja tietysti se sitten konkretisoituu ihan jossain tämmöisessä ammattiurheilussa tai muussa vastaavassa, jotka on niin kuin vapaan pelaamisen perversioita tietyllä tavalla, mutta se yhteisöllisyys näkyy silläkin puolella tietysti. Se on se yksi tärkeimpiä asioita siinä koko jutussa. The feeling of being apart together, of sharing something important, of mutually withdrawing from the rest of the world. Ja tämä on siis sen yhteisöajatuksen takana. Eli pelit ja pelaaminen helposti vie meidät yhteisöllisyyden suuntaan. Mitä kaikkea siellä sitten tapahtuu? Pelaajien välisellä vuorovaikutuksella on tietysti hirveän monia eri funktioita eli tarkoituksia. Se on tarpeen ylipäätään sen takia, että saataisiin tietoa pelimaailmasta ja pelitilanteesta ja mietittäisiin, että mitä nyt seuraavaksi ollaan tekemässä ja mitä tässä ylipäätään tapahtuu. Se on tarpeen sen takia, että pystyttäisiin valmistautumaan siihen tulevaan, että opittaisiin aikaisemmasta. Se on tarpeen sen takia, että pystytään vaikuttamaan toisiin pelaajiin, uhkailemaan niitä tai saamaan ne pois tasapainosta tai ehkä tarkoituksena on saada ne tekemään vääriä valintoja tai jotenkin auttaa just sitä omaa puolta. Toisaalta tuen antaminen omille joukkuekavereille tai tiimipelaajille, monenlaisia. Ihan vuorovaikutuksen perusfunktioita, ne toteutuu siellä peleissäkin. Ja niin kuin nyt taas palataan siihen esimerkiksi jalkapalloesimerkkiin, niin meillä on todella jalkapallossa, meillä on säännöt, aika yksityiskohtaisetkin säännöt, joita aina välillä neuvotellaan ja uudistetaan. Sitten meillä on niitä erilaisia siihen liittyviä materiaalisia ulottuvuuksia. Joo. Okei, käy vaan. Materiaalisia ulottuvuuksia, esimerkiksi kenttä, maalit ihan fyysisinä esineinä, katsomot, stadionit, muut vastaavat tällaiset. Sitten on kaikki tämä, niin eihän mitään tällaista lue siellä jalkapallon säännöissä, että kuinka vaikka tukea pelikaveria tai minkälaista se on se pukuhuoneläppä tai mitä kaikkea siihen niin kuin huliganismiin liittyy. Sekin on osa sitä jalkapallon ympärillä kiertyvää pelikulttuuria tai jossain fanilehdissä tai käytävät keskustelut tai illan uutisten yhteydessä urheilulähetyksessä käytävä keskustelu ja sitten sen kommentointi jossain. Mikään tästä ei ole mukana sillä pelin niin kuin mekaniikan puolella. Ja silti me voidaan hyvin helposti ymmärtää, että jos sen kaiken ottaisi pois, niin se olisi paljon köyhempi se koko peli ja se koko pelikokemus. Ja tämä on ehkä näin pelisuunnittelun näkökulmasta. Mä oon usein niin kuin pohtinut sitten tätä ja se on näkynyt käytännössäkin, että ne pelikehittäjät, jotka ymmärtää tämän tyyppisen rikkaan vuorovaikutuksen arvon ja pystyy jotenkin sitä tukemaan, yrittämättä tukahduttaa sitä esimerkiksi, niin se on yleensä se voittosa resepti. Eli saada se pelaajayhteisö ikään kuin sellaiselle hyvänlaiselle itseään ruokkivalle polulle, jossa se pelaajayhteisö alkaa keksiä erilaisia uusia sääntöjä, uusia tapoja, kaikenlaiset house rules, expansions, mitä vaan. Että sieltä alkaa tulla sitä sellaista tuottamista. Niin silloin ollaan yleensä oikealla uralla, se on ihan todella tietysti tärkeää tällaisessa. Ja nyt ehkä se jalkapallo on siinä mielessä huono esimerkki, että todella tästä oli aikaisemmalla kaksi luentoa sitten, taisi ollakin puhetta just siitä, että tämä nykyinen aika, jossa pelin kehittäjän nimi on tiedossa ja ikään kuin tämmöisiä sankarikehittäjiä ja muita, niin se on tietysti aika uusi ilmiö, että meillä on paljon pelejä, jotka on selvinnyt pitkän aikaa, josta me ei todella tiedetä, kuka niitä on kehittänyt, eikä välttämättä kukaan mitenkään yritäkään hallita tai omistaa. Jalkapallon tapauksessa toki yrittää, mutta meillä on tämmöinen järjestö, joka sitä yrittää hallita, mutta usein ei ole näin, mutta varsinkin nykyaikaisten pelien kohdalla tietysti on paljon sitä, että meillä on joku selkeästi, joka luulee omistavansa sen pelin, sanotaan nyt vaikka näin. Ja sitten se jännite tämän tahon, joka luulee omistavansa sen pelin ja heidän, jotka sen pelin sitten käytännössä toteuttaa ja saa niin kuin elämään välillä, saattaa olla tosi iso. Ja sen jännitteen tarkastelu on myös ihan yksi semmoinen, jota nimenomaan tutkimuksen kannalta kannattaa katsoa ja eli suunnittelun kannalta kannattaa pohtia todella vakavasti, että mikä on niin kuin se oma asemoituminen tähän. Varsinaisesti pelaajayhteisö usein on nimenomaan toimijayhteisö. Eli me ollaan yhdessä siinä pelin maailmassa tai jonkinlaisen tämmöisen sitten fantasiaa tai skifiä tai mitä tahansa, tai vaikka arkeen liittyvääkin sen tiimoilla oppimassa, tekemässä, kehittymässä. Ja tämä Dragon Kill Points-järjestelmä, joka saattaa olla monellekin teistä tuttu, tällähän on erilaisiakin nimiä, mutta periaatteessa tässä tämä on niin kuin hyvä esimerkki tällaisesta sosiaalisen dilemman ratkaisusta, eli myös taas näitä juttuja, joihin pelin säännöt sinänsä ei anna vastausta. Eli yksinkertaistettuna, jos meillä on tuolla luentosalin ulkopuolella lohikäärme, ja nyt me sitten tästä keräämme tästä luentosalissa istuvasta joukosta vaikka 5 hengen seikkailijaryhmän, joka sen lohikäärmeen käy sieltä voittamassa. Lohikäärme istuu aarrearkun päällä, ja aarrearkussa on taikamiekka. Sitten lohikäärme on voitettu, jäljellä on savuava raunio, ja sosiaalinen dilemma nostaa päänsä. 5 hengen seikkailijaryhmä katsoo toisiaan syvälle silmiin ja kysyy yhtä aikaa, saanko mä ton? Ja mitään tätä ei välttämättä ole tietenkään just niin kuin määritelty siellä niin kuin pelin puolesta. Se on voitu suunnitella. Se peli on voitu suunnitella sillä tavalla, että se tuottaa näitä sosiaalisia dilemmoja. Ja sitten siinä luotetaan siihen, että pelaajat löytää tavan. Ja tämä Dragon Kill Points, joka on ollut todella monessa klaanissa, verkkoroolipeliklaanissa käytössä, erilaisissa peleissä vastaava systeemi tai ihan suoraan tällä nimellä, joka nimenomaan World of Warcraftissa esimerkiksi oli yleinen, niin tämä on yksi vastaus siihen. Eli yksinkertaisesti jokainen, joka osallistuu nyt tämän lohikäärmeen kellistämiseen, saa tukun pisteitä, joista joku pitää kirjaa yleensä siinä pelaajayhteisössä sitten. Ja sitten kun tarpeeksi näitä, ja sanotaan nyt vaikka, että minä otin sen miekan, ja nyt sitten 4 muuta tässä ryhmässä olevaa jäi nuolemaan näppeään, paitsi että heillä on ne pisteet tallessa, ja minulla ei. Mun pisteet meni siihen miekkaan. Nyt seuraavalla kerralla, kun mennään kellistämään seuraavaa kimeraa tuolta ulkopuolelta, niin mulla ei ole pisteitä enää. En voi saada sillä kertaa minkäänlaista luuttia, eli palkintoa siitä. Sen sijaan joku toinen voi sanoa, että mä käytän pisteeni muuten tähän, mä tarvin tämän nimenomaisen taikakilven. Ja tämä DKP-ajatus havainnollistaa todella kivalla tavalla sitä, että miten se pelaajien välinen vuorovaikutus tuo lisämaustetta siihen peliin ja luo niin kuin ikään kuin semmoisen aivan uuden tason, jota ihmiset alkaa myös pelaamaan. Eli ihmiset, pelaajayhteisö luo pelin päälle rakennetun uuden pelattavan tason ikään kuin. Joku alkaa vaikka hamstraamaan niitä pisteitä, jotta saisi sitten tulevaisuudessa juuri sen tietyn jutun, jonka haluaa. Jollain toisella on joku toisenlainen strategia siihen, eli peli pelissä. Ja tietysti tällaisen ymmärtäminen, niin se vaatii sitten sitä, että kun tuut uutena pelaajana sisään, niin se täytyy jonkun opettaa tietysti. Kuka sen opettaa? Onko se kirjattu johonkin? Onko se jonkinlainen mentorijärjestelmä? Pitääkö se oppia vain kantapään kautta, että mitä sä et käyttänyt niitä pisteitä? Se meni nyt sivusuun se tikari sitten. Niin tämä on myös erittäin kiinnostava vuorovaikutuksen taso. Ja tietysti se yhdessä tekeminen ennen kaikkea rakentaa yhteistä jaettua identiteettiä. Kuka minä olen suhteessa muihin? keitä me olemme. Mikä erottaa minut ja meidät noista toisista tuolla? Tätä tapahtuu sekä suhteessa pelaajat vastaan muu maailma, joka on koko tämä tämmöinen nörttikulttuurikeskustelu usein, tai gamer culture, tai mikä tahansa vastaava, että kuka niin kuin identifioituu pelaajaksi. Tämä on kiinnostava pointti aina näissä meidän pelaajabarometreissa, että kuinka iso osa ihmisistä pelaa, aika aktiivisestikin, ja kuinka pieni osa ihmisistä identifioituu pelaajiksi. Mutta se ei ole tämän luennon aiheena toki tässä. Mutta kun tehdään yhdessä, niin syntyy me, aivan yksinkertaisesti. Käydään merkitysneuvotteluja. Mitä se on, se oikea ja hyvä pelaaminen? Onko se sitä, mitä säännöt sanoo? Vai onko se sitä, mitä pelaajat sanoo? Tämä David Myersin esimerkki City of Heroesista on yksi klassisimpia tähän liittyviä kannanottoja. Eli David Myers tässä esimerkissä, tässä kirjassa, niin esittää, sitä on vähän vaikea tietää, että on kuinka vakavissa hän sitä esittää, mutta se ajatus on siinä, että jos on jonkinlainen taktiikka siinä pelissä, jonka pelin kehittäjät ovat mahdollistaneet, eli pelisuunnitteluun se mahdollistaa, niin se on oikea tapa pelata. Ja se ei ole siis mikään mielipidekysymys, vaan se on ihan sitten toteutettava. Ja tätä ymmärrystä käyttäen hän sitten kertoo tässä kirjassa tästä esimerkistään hahmosta nimeltä Twixt, jolla hän pelasi City of Heroes-peliä. Ja hyödynsi ihan häikäilemättä sellaista siihen peliin ohjelmoitua, semmoista niin kuin porsan reikää, jolla pystyy käytännössä voittamaan vähän niin kuin taistelun kuin taistelun. Ja joka oli sen tyyppinen, jonka pelaajayhteisö oli yhdessä määritellyt olevan epäurheilijamaista käytöstä, niin sanotusti. Ja tämä selonteko tästä on ihan todella kiinnostava ja viihdyttävää luettavaa. Ja se reaktio tämän tyyppiseen pelaamiseen, joka oli niin sanotusti paperilla aivan oikein, niin on se kiinnostavin puoli ehkä tätä keissiä. Onko olemassa hyvää tai oikeaa pelaamista? Mitä tarkoittaa, että joku saa vaikka jonkun tämmöisen sportsmanship, olisi englanniksi se termi, tämmöinen niin kuin urheiluhengen tai hyvän pelaajahengen palkinnon? Mistä syystä? Millä perusteilla? Ei näitä asioita ole useimmiten mihinkään pelisääntöihin kirjattu. Joskus tämä näyttäytyy sellaisena, niin kuin vaikka ihan klassinen esimerkki tuolta analogisten pelien puolelta, eli figupelien puolelta, tämmöisen Games Workshopin Warhammer ja Warhammer 40,000 miniatyyripelit, niin niissä oli aivan perinteisesti, siis sieltä ihan niin kuin ensimmäisistä pelikehittäjän tekemistä sääntöversioista lähtien. Siellä aika alkupuolella sitä sääntökirjaa oli semmoinen tärkein sääntö. Se oli usein niin kuin nostettu vähän silleen erikseen. Ehkä se joltain meni sitten huomioon sivusuunkin sen takia, että se oli siinä, mutta tärkein sääntö oli tämän tyyppinen, että pitäkääpä hauskaa, älkää pelatko otsarypyssä. Jos tulee ongelma, jota ette osaa ratkaista, heittäkää noppaa ja sopikaa sitten sen perusteella, että kenen mukaan pelataan. Eli käytännössä pelin kehittäjä kertoi, että älkää jääkö tuijottamaan sääntöjä sen pelikokemuksen kustannuksella. Voin kertoa, olen itse pelannut näitä aika pitkään tämän tyyppisiä pelejä. Ei ole käytössä melkein missään, missä ihmiset varsinkin sitten turnauspelaamiseen ikään kuin nojaa. Eli erilainen tämmöinen rules lawyering, eli sääntöjen ikään kuin hyvin dogmaattinen ja kuin ikään kuin lakimiehenä toimien niiden sääntöjen tarkastelu, niin se oli todella yleistä näiden pelien keskuudessa. Omanlaiset eri pelaajayhteisöiden kehittämät lisäsäännöt, jotka vielä monimutkaistaa tai yrittää tasata sitä pelijärjestelmää. Eli siinä esimerkiksi se hyvä ja oikea pelaaminen myös pelaajien välillä, että ollaanko tässä, onko tämän tarkoitus olla esimerkiksi tarinallista tämän pelaamisen vai onko kyse kilpapelaamisesta. Niin sitä samaa pelin, sitä sääntösettiä, sitä ikään kuin runkoa, sitä voidaan käyttää molempiin. Ja kukaan sinänsä ei voi sanoa, että toinen olisi täysin oikein tai täysin väärin, koska esimerkiksi Warhammer-pelien tapauksessa myös Games Workshop itse yhdessä vaiheessa ylläpiti turnaustoimintaa aika aktiivisestikin, ja niillä oli tämmöisiä Grand Tournament tapahtumia ja muita vastaavia, joissa ihmiset kyllä ihan täysillä pelas sitä järjestelmää niin kovaa kuin pystyi. Eli siellä puhuttiin sitten esimerkiksi sellaisesta min-maksauksesta vaikka, että otetaan vaan jonkinlainen taktiikka ja laitetaan se armeeni sen sijaan, että siinä olisi ikään kuin tasapainoinen kattaus erilaisia yksiköitä, niin sitten siinä onkin niin kuin 20 tykkiä. Tämä nyt liioittelu ei siinä koskaan ollut 20 tykkiä, mutta vaikka 6 tykkiä, niin riittää siihen, että toisella ei ole enää hauskaa. Ja mitä pelaajat tietysti tekee edelleen tässä esimerkissä pysyä, niin pelaajat sitten neuvottelee niitä tapauskohtaisesti. Eli jos käydään läpi semmoinen peli, jossa ihan selkeästi toisella osapuolella vaikka ei ole hauskaa, niin sittenhän parin asian on pakko, joitain vaihtoehtoja tässä on jäljellä. Joko pelaajat ovat valmiita joustamaan käsityksestään siitä, mikä on hauskaa, tai sitten täytyy muuttaa sitä suhtautumistapaa siihen peliin. Ja esimerkiksi sanoa, että okei, ensi kerralla kun pelataan, niin mä oon valmis ottamaan itselleni tämmöisen handicapin, eli pienen niin kuin huononnuksen, ihan vain sen takia, että saadaan niin kuin tasaisempi peli aikaan. Tämä on selkeimmillään silloin, kun pelataan esimerkiksi lasten kanssa. Eli on huomattavan suuri osa pelejä, joita lasten kanssa pelataan, joissa aikuisen pelikumppanina on pakko niin sanotusti ampua itseään jalkaan, jotta siitä pelikokemuksesta tulee mielekäs molemmille. Ja tällä tavalla saadaan niin kuin tasapainotettua sitä peliä. Käydään siis merkitysneuvotteluja siinä. Mikä se on se hyvä ja oikea pelaaminen? Mun käytännön esimerkki digitaalisten pelien puolella on Hearthstone, joka on tämmöinen digitaalinen keräilykorttipeli. Hyvin suosittu tälläkin hetkellä, ihan aktiivinen turnaustoiminta. Yksi semmoinen peli, joka tuolla Twitchissä, eli pelien suoratoistopalvelussa, jatkuvasti kerää 10 000 katsojia. Ei ehkä nyt tällä hetkellä niin paljon kuin on ollut huippuaikoina, mutta hyvin tämmöinen helposti omaksuttava nopeatempoinen peli, niin kuin yksinkertaistettu versio monesta perinteisestä keräilykorttipelistä. Ja tästä pelistä erityisen kiinnostavaa tekee se, että tässä nimenomaan kehittäjät alusta lähtien halusi rajoittaa ja kontrolloida pelaajien välistä vuorovaikutusta. Esimerkiksi tämä suora chat kahden toisilleen entuudestaan tuntemattoman pelaajan välillä on estetty. Eli pitää lähettää ystäväpyyntö, joka sitten hyväksytään ennen kuin se chattimahdollisuus avautuu. Ja käytännössä pelin aikana voi sitten lähettää viestejä tuommoisten emotejen kautta. Tuossa on vanhat emotet käytössä, eli tätä sorry ei ole enää. Nyt kokeilevat sitä, kun sitä oli liian helppo väärinkäyttää, vaikka toiset ovat sitä mieltä, että kaikkia näitä on liian helppo väärinkäyttää. Ja siinä on nyt semmoinen wow-emote sen tilalla. Ja nämä voi tietysti myös sitten estää, eli voi määrittää niin pelatessaan, että ei näe niitä toisen pelaajan emoteja lainkaan. Tätä peliä sitten kun tarkastelee, niin huomaa, että näistä rajoituksista huolimatta aivan todella monipuolisesti pelaajat käyttää niitä rajoitettuja viestinnän mahdollisuuksia. Ihan sellaisia todella mikroskooppisen pieniä asioita, kuin vaikka missä järjestyksessä pelaat korttisi tai kuinka kauan odotat, ikään kuin valikoit niitä kortteja siinä ja että ei tässä nyt ole mitään pelattavaa ja sitten pelaakin sen kortin, joka kääntää koko tilanteen. Tai onko niin kuin vaikka vihansa merkkinä antaa ajan kulua loppuun asti ja siinä ilmestyy sitten semmoinen köysi, joka palaa. Joka vuoro vaan antaa sen köyden palaa ihan loppuun asti ja niin kuin yrittää saada sen vastustajansa tällä tavalla. Ne on kaikki vuorovaikutusta. Eli viestii sille vastustajalle, että nyt tässä on niin kuin jotain sitten huonosti tai väärin tai minä olen vihainen. Ja tämä hyvän pelaamisen, eli mistä tässä pelissä oikein on kyse, niin tähän liittyvä köydenveto tapahtuu sitten esimerkiksi erilaisilla foorumeilla, keskustelualueilla, ja sitä on jatkuvasti. Eli tuhannet ja tuhannet, sadat tuhannet ihmiset itse asiassa tässä tapauksessa, niin käy sitten näitä vääntöjä siitä, että esimerkiksi kuinka näitä emoteja pitäisi käyttää, kuinka niitä tulisi tulkita, millaista on just se urheilijamainen käytös, semmoinen hyvä urheilijamainen käytös. Onko tämä ylipäätään sopiva peli kilpailulliseen pelaamiseen vai ei? Missä määrin ihmisten pitäisi vaikka just turnauksissa tai muissa, saako siellä käyttäytyä tietyllä tavalla, tällaistakin on. Ja se on yksinkertaisesti sellaista niin kuin todella tärkeää. Ja tämä oli kiinnostava esimerkki just siitä syystä, että tässä silloin kun peliä vasta kehitettiin ja peli oli ihan uusi, niin on montakin haastattelua näiltä pelin kehittäjiltä, jossa ne sitten kuvaa sitä, kuinka ne halusi luoda sellaisen näillä rajoituksilla, halusi luoda sellaisen ympäristön, jossa ei ole niin paljon sitä negatiivisia viboja niin sanotusti ja negatiivista vuorovaikutusta pelaajien välillä. Ja joka olisi tämmöinen niin kuin safe space, semmoinen turvallinen, jossa voit rentoutua suorastaan ja pitää hauskaa. Ja tietysti se ongelma on siinä, että se hauskan pitäminen on niin erilaista eri ihmisille. Käytännössä mihin tämä on sitten johtanut on se, että pelaajat vääntää siellä foorumeilla ja muilla. Ja se syy on tämä, että pelaajayhteisö, se joka luo sen kulttuurin, niin oikeasti välittää siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja ei ainoastaan tietysti siitä, että onko se peli saatavilla, kuka sitä kehittää ja mihin se sijoittuu, vaan miten sitä pelataan. Eli tämä neuvottelu on ihan keskeistä. Ja tämä cares deeply on se kiinnostava, koska silloin kun välittää jostain oikein paljon, niin sitten se saattaa johtaa siihen, että kun pelatun pelin jälkeen lähettää sen kaveripyynnön sille toiselle kaverille ja sitten hyväksyy sen kaveripyynnön ja sitten se chat-ikkuna avautuu, niin sitten sieltä tulee jotain tällaista. Go beep, burn you piece of rat playing the most scum beep deck ever. GG, nice RNG, beep. Eli tämä on autenttinen esimerkki, toki sensuroitu esimerkki, pelaajien välisestä vuorovaikutuksesta ja pelaajayhteisöjen suorastaan lämpimän syleilevästä hengestä. Eli sillä on merkitystä. Pelaajan välisestä vuorovaikutusta ei voi puhua katsomatta myös sitä dark sidea, eli sitä pimeää puolta, koska yhteisöhän sinänsä ei ole positiivinen tai negatiivinen termi. Sitä ei niin kuin tulisi semmoisena käyttää. Yhteisö ja yhteisöllisyys, niin siinä on positiivisia mahdollisuuksia, mutta sitä voi myös käyttää monenlaiseen pahaan, ja se voi olla monella tavalla tukahduttavakin voima. Koska käytännössä aina kun me määritellään jonkinlainen sisäryhmä, eli me, niin me määritellään aina jonkinlainen ulkoryhmä, eli ne. Ja tämä rajanveto, tämä identiteettityöhön liittyvä keskeinen jännite, niin se on aina läsnä myös pelaajayhteisöissä. Ja tästä nyt on paljon esimerkkejä viime vuosilta. Mä valitsin tähän nyt pari näkyviin, jos haluatte näitä seurata. Esimerkiksi tuo Jaakko Suomisen artikkeli pelitutkimuksen vuosikirjassa, jossa hän tarkasteli näitä Mikrobittilehden peliarvosteluita varhaisilta vuosilta, niin se on oikein hyvä esimerkki siitä, että kuinka semmoinen laaja pelaajayhteisö rakentaa puheella sitä, että mistä tässä oikein on kyse. Siellä jotkut verbaalitaiturit, Niko Nirvi erityisesti, mutta monet muutkin, jotka varhaisessa vaiheessa Mikrobittiin kirjoitti, niin todella jotenkin niin kuin päätyy määrittelemään sitä, että mitä se pelaajuus on, ikään kuin, minkälainen hänen niin kuin tulisi olla. Ja kiinnostavana sivuhuomiona yhdessä oli semmoisia vuosikirjoja, 90-luvun taitteessa oli semmoisia pelit vuosikirjoja, niin siellä esimerkiksi yhdessä artikkelissa niin semmoiseksi vastavoimaksi nostettiin humanistit. Se oli kiinnostavaa, että jopa humanistissa veri roiskuu, niin että humanistia hirvittää. Tai jotenkin tälleen se menee se quote siinä. Mutta. Eli tällä tavalla niin kuin rajataan pikkuhiljaa sana kerrallaan, toisto kerrallaan sitä, että ketkä kuuluu siihen sisäpiiriin ja ketkä on sitten ulkopuolella. Missä vaiheessa aletaan puhumaan kukkahattutädeistä ja muista vastaavista tällaisista. Ja vähän lähempää tätä päivää on sitten erilaisia analyysejä siitä, että kuinka esimerkiksi pelaajien kansoittamilla foorumeilla suhtaudutaan ihmisiin, jotka ikään kuin tulee ulos. Eli jotenkin vuorovaikutuksessa toisten kanssa päätyy edustamaan jotain kantaa, tässä sitten esimerkiksi feminististä näkökulmaa tai muuta, ja kuinka se sitten se laajempi pelaajayhteisö siihen suhtautuu. Artikkelin otsikko toki kertoo kaiken oleellisen tästä. Ja tässä ei sinänsä, tämähän ei ole, kuten sanottu, se ei ole negatiivista, positiivista eikä negatiivista lähtökohtaisesti, koska näin me ihmiset tehdään. Meidän on hirveän vaikea, meillä on aina tarve kuulua jonkinlaiseen samanmielisten ihmisten ryhmään tai yhteisöön. Ja se on väistämätöntä, että kun me määritellään sitä sen sisäryhmän rajaa, niin me ikään kuin luodaan ne toiset, the others, ne on siellä jossain muualla. Ja nyt on sitten tietysti meistä kyse, että kuinka sivistyneitä ihmisiä me halutaan olla, että kuinka paljon me tiedostetaan tämä tendenssi ja mitä me sille tehdään. Yritetäänkö me ymmärtää sitä toista puolta niin sanotusti vai ei, kuinka syvälle sinne omaan poteroon sitten kaivaudutaan. Ja mitä tapahtuu pelikulttuurille, vaikka jonkun pelin ympärillä pyörivälle yhteisölle, jos sinne syntyy, niin kuin aina syntyy, jos on isompi yhteisö, niin tällaisia omia pieniä kupliaan niitä. Pelaajia, jotka ajattelee, että se minun tapani pelata tätä peliä on se oikea tapa ja sinun tapasi pelata peliä on väärä tapa. Ja sitten mitä siinä niin kuin kahnauksessa syntyy. Niin. Se voi olla rumaa. Koska loppujen lopuksi se yhteisö on prosessi. Se on jonkinlainen jatkuvasti elävä prosessi, jossa joukko ihmisiä yrittää järkeistää sitä elämäänsä. Ja on tietyllä tasolla jaettuja ideoita, ajatuksia siitä, että mitä me ollaan tässä tekemässä, mihin me pyritään, keitä me ollaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja näiden kautta sitten yritetään rakentaa sitä omaa olemassaoloa. Ja se sitten todentuu niissä meemeissä, siinä kielessä. Sitä voidaan havainnoida ihan suoraan. Huumorin, rituaalien, tämmöisten kaikenlaisten pyhien toimitusten tai muiden kautta. Että mitä niin kuin, minkälaisia tarinoita ihmiset kertoo ja mitä siinä tapahtuu. Tässä esimerkkinä tätä voi havainnoida, tätä tapahtuu aika usein. Joitain vuosia sitten oli tämmöinen vähän niin kuin peleihin liittyvä alakulttuuri, meillä oli semmoinen miitti, eli tapahtuma, johon tultiin tapaamaan toisia ihmisiä. Mä olin sitten siinä kuskina, se oli tässä Jyväskylän lähellä ja tuli paljon ulkopaikkakuntalaisia. Ja mä sitten, kun asun täällä, niin olin lupautunut siihen, että voin kyyditä heitä sitten autolla tuolta rautatieasemalta sinne tapahtumapaikalle. Ja se oli todella kiinnostavaa. Mä tein useampia reissuja sinne ja toimin niin kuin taksina. Ja autossa oli tyypillisesti sitten 2-3 ihmistä paikalla. Pääasiassa toisilleen entuudestaan tuntemattomia. Tai ehkä tuttuja jollain tasolla just siinä laajemman kulttuurin kontekstissa ja ehkä oli ollut jonkinlaista yhteydenpitoa vaikka verkossa tai muuten tai oli joskus nähnyt jossain tai tavannut tai törmännyt, mutta varsinaisesti ei ollut tuttuja. Niin oli kiinnostava havainnoida siinä autossa, tietysti mä hiljaisena kuskina ja viestinnän tutkijana en voi koskaan pistää tätä pois päältä, mutta oli mielenkiintoista havaita, että miten se heti alkoi se semmoinen testaaminen, toisten testaaminen, että alettiin niin kuin jakaa jotain tarinaa ja sitten katsottiin, että nappaako ne toiset siitä kiinni, miten ne jatkoi sitä tarinaa, ymmärsikö ne, nauroiko ne sille, toiko ne siihen muuta. Ja että kuka ikään kuin sai kerrottua semmoisen niin kuin mehevimmän jutun, eli kuka oli se todellinen nörtti nyt tässä, että kuka oli niin kuin se kaikkein eniten sisällä siinä jutussa ja se semmoinen one-upmanship ikään kuin, että okei, ei toissa mitään, mullakin oli se kerta, ja ei, no elä nyt, kyllähän meillekin tämmöisiä on tapahtunut siellä, ja sitten se niin kuin jatkoi se ketju siinä sen automatkan aikana, ja se oli tapa tehdä nimenomaan tätä yhteisöä näkyväksi, testata vähän sitä, että kuuluuko se toinen ihan oikeasti siihen yhteisöön, ymmärtääkö se nämä mun pienet vinkit, joita mä tässä heitän, ja nämä, miten se reagoi niihin vitseihin ja tarinoihin, ja siinä lyhyenkin automatkan aikana, se oli ehkä 15-20 minuuttia, niin ehti usein rakentua sellainen perustason ymmärrys, että hei, kyllä, nämä tyypit, joiden nimiäkään mä en tiedä, joita en koskaan nähnyt, kuuluu siihen samaan porukkaan. Samantyyppinen kokemus mulla on täältä, nämä kuvat on DragonConista Atlantasta, jossa nämä on sieltä joidenkin vuosien takaa paraatista, jossa oli myös tämmöisiä, mulla oli paljon semmoisia kohtaamisia, ihan täysin tuntemattomia ihmisiä, joiden kanssa päätyi, siellä oli yli 50 000 osallistujaa tässä itse tapahtumassa, niin muutama sana vaihdetaan ja sitten ikään kuin ollaan saman tien samalla aallonpituudella. Eli se tietyn tyyppisen peli tässä pelialakulttuurin alakulttuuri voisi olla joku muukin, niin se jäsenten välinen yhteisymmärrys se syntyy parhaimmillaan hyvin nopeasti. Ja samaan aikaan voitte kuvitella, että jos siinä vieressä, siinä autossa, siinä seisomassa, katsomassa paraatia on ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä puhetta, niin se on varmin tapa todella osoittaa ihmiselle hänen paikkansa. Että niin kuin puhua semmoisilla termeillä, puhua semmoisista asioista, joista toinen ei ymmärrä mitään. Ja siinä se ulkopuolisuuden tunne syntyy yhtä nopeasti kuin se yhteisyyden tunne, tietenkin. Eli tämä symbolinen konvergenssi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa semmoista prosessia, jossa jos me ollaan suhteellisen tuntemattomia toistemme kanssa ja tullaan samaan tilaan, aletaan tekemään asioita yhdessä, niin meidän tämmöinen niin kuin symbolien ja symbolisen merkityksen annon taso on hyvin erilainen suhteessa toisiimme. Mutta mitä pitempään me ollaan toistemme kanssa tekemisissä, mitä enemmän me koetaan yhdessä, mitä enemmän meille kertyy semmoista yhteistä taustaa, niin sitä enemmän ne meidän symbolisen ymmärryksen tasot alkaa lähentyä. Ja sitten me aletaan pikkuhiljaa nauraa niille samoille vitseille, ymmärtää pienistäkin viittauksista, että mitä se toinen tarkoittaa. Ja tähän menee aikaa ensinnä, mutta siihen on hyvin hankala päästä kenenkään ulkopuolisen sisään. Ja tämä tietysti asettaa haasteita pelaajien välisen vuorovaikutuksen ja pelaajayhteisöjen tutkimukselle, koska käytännössä sen tutkijan on käytävä läpi samantyyppinen prosessi, mitä ne itse yhteisön jäsenet on käynyt läpi. Että sitä ei todellakaan niin kuin päivässä pysty omaksumaan ja pääsemään sisään. Siinä siis sinänsä nyt toivottavasti kaiken kattavasti tällä tasolla, mihin tässä tunnissa ehdittiin, niin syytä siihen, että miksi se pelaajien välinen vuorovaikutus ja ylipäätänsä tämä yhteisöllisyys on tärkeää ja tärkeä osa pelikulttuuria. Me haetaan siitä niin paljon mainetta, paikkaa maailmassa, tunnetta siitä, että minulla ja minun toimillani on väliä, että toiset näkevät minut, että toiset kuulevat minut. Ihan samantyyppisiä perustarpeita, mitä me muualtakin haetaan. Ja pelikulttuuri pystyy tarjoamaan näitä asioita ihmisille, sitä ryhmän jäsenyyttä ja muuta. Ja kyllä mä näkisin, että tämä, mitä Cheng, Farnham ja Stone esittää niin kuin arvona sinänsä, niin on semmoinen, jota mäkin olen ajatellut nimenomaan kehittäjille, tutkijoille, pelaajille ylipäätään, että pelaajat tässä tapauksessa sais mahdollisuuksia itse säädellä niitä yhteisöitä, niin kyllä siinä on jotain, kyllä se on niin kuin arvo sinänsä. Eli, ja se on niin kuin hedelmällinen lähestymistapa ihan todella sen väittäisin sen kehittäjänkin näkökulmasta, että ei yritä pitää kaikkia lankoja omissa käsissään tai ikään kuin kynsinen hampain ja hallita sitä, että tämä on nyt minun IP-ni, vaan ymmärtää se, että ihmisillä on taipumus sijoittaa ikään kuin osa itsestään, osa siitä omasta identiteetistään siihen, mitä ne tekee. Ja sitten siitä tulee todella tärkeää niille ja se silloin, että ihmisillä on jonkinlaista oikeata vaikutusmahdollisuutta siihen yhdessä tekemäänsä asiaan, niin se on iso kysymys. Ja tämä ei ole aina tietenkään oikeasti helppoa, koska meillä on paljon pelin kehittäjät, varsinkin nykyään saattaa sanoa, että meillähän on nämä metriikat muuten kunnossa. Että voitte niin kuin pelaajayhteisönä sanoa ihan mitä vaan, te voitte valittaa mitä vaan, että nämä on epätasapainossa, nämä hahmoluokat tai muuta vastaavaa, mutta meidän metriikka näyttää muuten, että ei ole. Ja tämä on hirveän epätyydyttävä vastaus niin kuin pelaajan näkökulmasta, vaikka se olisikin totta. Että yksinkertaisesti tilastot osoittaa, että tämä epäsuhta ei ole vaikka niin iso kuin mitä pelaajayhteisö luulee. Mutta jos se on se pelaajayhteisön rakentama todellisuus, että näin on tällä hetkellä tilanne, että peli on epäterveessä tilassa ja jotain pitäisi tehdä, niin sitten se ei ole hirveän hyödyllistä, että se pelaaja, pelin kehittäjä esimerkiksi sanoo vain, että tämä on meidän juttu, meidän päätös, teille ei ole tähän mitään asiaa, tiedämme paremmin. Ja jos ette halua, niin siirtykää toisiin peleihin. Eli jotenkin se yhteistyössä täytyy rakentaa. Tämä oli mun osuus tänään. Kiitoksia tähän astisesta. Ja nyt niin kuin näihin luentosarjan otoksiin kuuluu, niin otetaan muutamia kysymyksiä ehkä verkosta, ehkä yleisön joukosta ja katsotaan, mihin asti me päästään pelaajien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämisessä. Se on nyt täällä. No niin, siellä ensimmäinen.
Tuon tältä puolelta nyt pääsen.
Mulla on ollut sellainen ajatus, että...
On se päällä, joo. Sun pitää syödä sitä oikein sille himokkaasti.
Sellainen ajatus on ollut, että hyvin todennäköisesti joillain isommilla pelistudioilla on ehkä paras näkemys tällä hetkellä niin kuin ihmiskäyttäytymistä. Voisi kuvitella, että kun peleissä se interaktio tapahtuu sinne pelin sisällä ja ne luo sen järjestelmät sen ympärille, kun miettii, että vaikka niin kuin työelämässä ja muualla, missä olisi todella suuria taloudellisia paineita, vaikka niin kuin pystyä käsittelemään sitä, että miten ihmiset käyttäytyy vaikka siellä, niin heillä on mitenkään samanlaisia puitteita ja niin paljon dataa siitä, miten ihmiset oikeasti käyttäytyy, niin mä utelias siinä, että kun jotkut pelit on sellaisia, että siinä oikeasti hahmottaisi, että tässä pelissä huomioida niin paljon sitä, että miten se pelaaja sen niin kuin kokee, sen yhteisöllisyyden ja niin kuin pelikokemus kaikkiaan, niin pystytäänköhän tällaisia alkaa jossain vaiheessa viedä näitä oppeja vähän laajemmallekin, vaikka niin kuin työelämään tai mitä ihmiset vapaa-ajallaan käyttäytyy. Mä voisin kuvitella, että siellä voi olla hyvin paljon erittäin arvoista tietoa tällä hetkellä.
Joo, oikein hyvä pointti. Saa nähdä. Ja toki konteksteilla on ero, vaikka sanotaan työn ja vapaa-ajan välinen raja-aita on myös neuvoteltavissa oleva asia. Ja se, että tämmöinen asia vaikka, että pitääkö töissä olla hauskaa, niin sekin on kulttuurisesti neuvoteltua ja vaihtuu ajasta ja paikasta riippuen. Et periaatteessa voidaan niin kuin nähdä, että paljonkin on yhtymäkohtia monen nykyisen työn ja semmoisen leikillisen ja pelillisen lähestymistavan välillä, ja monessa työssä taas ei ole sitten näin, niin toi ensimmäinen pointti pitää oikeasti varmaan paikkansa, että pelifirmat ja on niin kuin ihan samassa leirissä tässä kuin muutkin isot netin tietovirtoja hallitsevat organisaatiot. Eli siellä on todella yksityiskohtaista tietoa meidän käyttäytymisestä. Konkreettisena esimerkkinä ihan tuossa 2000-luvun alkupuolella tämmöiset niin kuin linjaroolipelit, MMORPGt, MMORPGt, oli jo vakiintunut. Eli oli ollut Ultima Online, oli ollut EverQuestit ja näin poispäin. Ja Star Wars Galaxy, Star Wars on no, kuitenkin se ensimmäinen. Ja oli isoja kysymyksiä tutkijoiden puolelle siitä, että keitä nämä pelaajat on, mitä ne siellä tekee ja miten tähän päästään käsiksi. Siinä vaiheessa tehtiin paljon tämmöisiä survey-tyyppisiä tutkimuksia, yritettiin, saatiinkin jotain aika isoja aineistoja ja sitten havainnoitiin ja tehtiin muuta tällaista. Mä olen itsekin tehnyt sen tyyppistä tutkimusta, niin kyllähän se oli aika iso juttu, kun Dimitri Williamsin tutkimusryhmä sitten Jenkeissä sai neuvoteltua itselleen pääsyn Sony Online Entertainmentin logitiedostoihin. Ja sieltä tuli terabittikaupalla dataa, ja ne, muistan silloin yhdessä kongressissa tästä käytiin läpi, että ne joutui ensimmäistä kertaa vuokraamaan laskenta-aikaa yliopiston supertietokoneelta, kun ne ei oikein tehnyt, mitä kaikkea sille pitäisi tehdä. Ja sieltä kävi toki ilmi, että me voidaan niinku kysellä kaikenlaisia, että kuinka paljon ajattelet, arvioit käyttäväsi aikaa tähän peliin. No sieltä tuli niinku sekunnilleen, että nämä henkilöt, jotka pystytään luottotietojen perusteella sitten suoraan niin kuin katsoa, että missä ne asuu ja minkä tyyppisestä householdista, eli perheyksiköstä nyt on kyse ja muita tämmöistä, niin siellä niillä on todella ne tiedot, missä osissa pelimaailmaa on liikuttu, kuinkakin paljon, nykyään tietysti ihan tätäkin tasoa, että missä kursori on ollut ruudulla missäkin vaiheessa ja muita tällaisia, niin näitä kun yhdistetään, niin muodostuu kyllä todella tarkka kartta siitä pelaajan käyttäytymisestä. Hankala sanoa, että kuinka paljon sitä pystytään kuitenkaan loppujen lopuksi hyödyntämään, koska sitä on niin valtavasti, että mä luulen, että iso osa organisaatioista joutuu loppujen lopuksi käytännön syystä, ne niin kuin tallentaa kyllä sitä, mutta että pystyykö sitä hyödyntämään ja että se mitä sitten, ikään kuin että pystytäänkö vastaamaan siihen mitä sitten kysymykseen, niin se voi olla vaikeampaa. Mutta tosi kiinnostava pointti ja katsotaan, miten meitä ohjelmoidaan. Kohtahan me kaikki ollaan töissä semmoisessa töissä, jossa sitten sanotaan, että nyt leikit ja pelaat tai itket ja leikit ja pelaat. Vähän niin kuin, että ota aktiivisuus, vakuutusyhtiö sanoo meille, että ota aktiivisuusranneke ranteeseesi, niin saat alennuksen. Ja perushintahan on aika kova, että kannattaa ottaa se alennus. No joo. Muita kysymyksiä tai näkökulmia pelaajien väliseen vuorovaikutukseen?
niin, mulla oli semmoinen näkemys, vähän samaa aihetta, ei ihan kuitenkaan. Näistä käyttäytymismalleista ja varsinkin niistä valinnoista, kun puhuit siitä Dragon Kill Points, niin on nyt tullut semmoinen, mikä on mua kiinnostanut tosi paljon. Että peleistä on nykyään tullut immersiivisempiä ja syvällisempiä jne. Niin kun on tullut tämmöisiä moraalisia valintoja vaikka, että mitä teet tässä tilanteessa, niin semmoinen mielenkiintoinen aspekti on tullut niihin, että nyt verkon kautta jaetaan vielä, kun sä oot tehnyt sen valinnan. Myöhemmin pelissä vielä sanotaan, että 70% pelaajista teki näin.
Kyllä.
Ja 30% teki näin.
Joo.
Ja niitä on ollut mielenkiintoista nähdä, että siinä alkuvaiheessa ne oli tosi helppoja. Semmoisia niin 96% teki näin, 4% näin. Mutta kun mitä vaikeampiin valintoihin mentiin, niin sitä enemmän 50-50 se meni. Ja silti näki, että kyllä tässä on jonkinlainen trendi. Ja mä oon sitä kanssa miettinyt vähän samalta kannalta, että voisikohan sellaisia myös käyttää tämmöiseen vähän laajempaa profilointia, koska ne on niin helppoja ne, mitä nyt kaikissa kyselyissä ja tutkimuksissa on ollut sellaisia, että kaveri löi, kerrotko äidille vai etkö. Ne on yleensä ollut tommosia kysymyksiä, joista on profiloitu sen perusteella. Niin ne on ihan paljon syvempiä, paljon haastavimpia kysymyksiä. Niin voisikohan tällaistakin dataa ehkä käyttää, koska se on paljon aidompaa. Siinä on tietysti se ongelmapuoli, että esimerkiksi mä pelaan näitä pelejä tälleen, että ekaksi silleen niin kuin mä haluun, ja tokaa pelikertaa on sitten, että nyt mä teen niin kuin, mitäköhän kävisi, jos valitsis sen toisen. Että siinä on se ongelma, mikä pitäisi kitkeä, mutta jos se saataisiin kitkettyä, niin voisiko se olla jopa paljon tarkempaa kuin tämmöinen normidata?
Voisi, todella kiinnostava esimerkki. Ja joo, kyllä nythän on nimenomaan jossain seikkailupeleissä, vaikka on tämän tyyppistä moraalista valintaa, jos se tulee suoraan sen näkyviin, mutta kyllähän se olisi jossain tuollaisessa massiivisessa verkkoroolipelissäkin, niin sanotaan vaikka sieltähän nähtäisiin nopeasti ihan tilastot siitä, että minkä, jos on vaikka PvP sallittu, eli player versus player, taistelu toisia pelaajia vastaan, niin kuka se on siellä, jotka käy niitä nyyppiä lahtaamassa. Niin sehän on kyllä tiedossa, ei sitä tarvitse, niin kuin, sehän on moraalinen valinta, että odotatko siellä niin kuin nyypä spawnialueen ulkopuolella kirvestanassa, vai että mikä on. Tämän tyyppi, tai että miten vaikka kaupankäynnissä, mitkä on ne, niin kuin, kuka huijaa siellä ja pyytää kiskurihintaa tai tekee jotain. Ja ne saattaisi olla todella kiinnostavia, koska nämä on ehkä semmoisia asioita, joissa me ei ehkä olla aina rehellisiä välttämättä itsellemmekään. Eli jos joku tulisi kysymään haastattelussa tai kyselyssä, niin voi olla, että se ei tule mieleen niin sanotusti jakaa tämän tyyppisiä kokemuksia. Mutta joo, tosi hyvä pointti. Taas hankala sanoa, kuinka tarkasti sitten, kun se on se ongelma siinä big datassa usein, että sitten kun sitä on tosi paljon, niin sitten sitä on tosi paljon. Ja kenelläkään ei ole oikeasti aikaa käydä sitä hirveän tarkalla tasolla läpi. Tai se on ehkä semmoisessa muodossa vielä, että sitä ei helposti pysty niin kuin käsittelemään. Se jatkokäsittely on vaikeaa. Mutta kyllä. Ja siinähän se sitten toteutuisi käytännössä. Siinä näkisi käytännössä sen, että miten sitä yhteisöä rakennetaan. Että juhlapuheissa niin sanotusti, siellä foorumin turvassa, niin siellä voidaan sanoa mitä vaan. Että näin tätä peliä kuuluisi muuten pelata ja pitäkää muuten lippu korkealla ja olkaa ystävällisiä toisillenne ja muuta. Mutta sitten kun ollaan siellä pelissä, niin sitten spämmätään vaan viha-emotea ja pidetään huoli siitä, että toinen ei todellakaan saa yhtään etua tässä niin, kuin, niin pitkään kuin mahdollista. Ja tämä kaikki kyllä tallentuu tietysti johonkin. Mitäs vielä?
Niin, kun näitä morppeja on itse pelannut aika paljon, niin tuntuu, että nykyään ne ei ole enää niin suosittuja ja tietääkseni data myös tukee samaa, joo, että kyllä. Niitä ei enää pelata. Niin onko sitten tuo keskustelu muuttunut viime aikoina paljon, että sitten tämmöinen niinku turha keskustelu, mitä morpeissa ollaan yleensä käyty, niin onko se niinku siirtynyt sitten foorumeille ja peleissä sitten puhutaan pelkästään niinku itse sitä peli, niinku, mitä siellä peleissä puhutaankaan, esimerkiksi taktiikoita ja muuta vastaavaa.
En tiedä yhtään tutkimusta, joka tähän vastaa, mutta mä ehkä sen voisin sanoa, että ihan jo sieltä ajalta ennen mitään tällaisia nykyisen kaltaisia mörppöjä, mutta käytännössä niiden esi-isiä, kun katsoo mudeja, niin kyllä siellä oli jo paljon nähtävissä sitä, että ihan semmoinen tietty käyttäytymismalli, että varsinkin kun on pitkään pelattu, niin sitten on tyypillistä se, että osa pelaajista loggaa sisään vaan keskustellakseen kavereiden kanssa. Ja kyllä se, että se on se paikka, jossa tavataan, että istutaan niin kuin siellä tutulla kukkulalla sen tutun puun alla jauhamassa sitä tuttua tavaraa. Niin se sellaista kyllä varmaan tapahtuu. Sinänsä mä näkisin, että nyt olisi tilausta ja alkaa tulla mahdolliseksi semmoinen todella kiinnostava tutkimuksen paikka, jota ei ole ollut aikaisemmin hirveästi, kun nimittäin kuolevat maailmat. Eli kuolevien maailmojen tarkastelu, niin se, jos teillä on mahdollisuus siihen, niin kannattaa roikkua niissä niin pitkään kuin pystyy ja katsoa, että miten se maailma kuolee. Eli mitä tapahtuu sille? On muutamia tutkimuksia, jotka on seurannut vaikka tällaisia niin kuin, tällaista maahanmuuttoliikettä, eli jossain pelissä tai virtuaaliympäristössä on saatu niin kuin tieto siitä, että se tullaan ajamaan alas se palvelu, ja sitten siellä on vielä joku suhteellisen tiivis porukka, niin kuinka ne saattaa sitten ikään kuin tämmöinen migration movement toiseen virtuaaliympäristöön tai peliin, ja sinne jopa luodaan vähän sitä edellistä jäljittelevä, jossain Second Lifeissa on ollut tällaisia. Mutta tuohon tosiaan en tiedä, että olisi mitenkään selvitetty sitä, että onko varsinaisesti se vuorovaikutuksen laatu esimerkiksi tänä päivänä erilaista kuin se oli 10 vuotta sitten. Muistan, että Richard Bartle yhdessä Digran kongressissa, eli Digital Games Research Associationin kongressissa puhui. Richard Bartle on alkuperäisiä Mudin kehittäjiä tai ensimmäisen Mudin kehittäjiä. Puhui just siitä, että hänen näkökulmastaan melkein kaikki sosiaaliset ilmiöt, jotka alun perin on havaittu silloin jo niin kuin 80-luvulla ja 90-luvun alussa, niin edelleen pitää paikkansa. Ja että varsinaisesti se tekniikan kehittyminen ei ole tuonut sosiaalisesti mitään uutta. Se oli ehkä myös vähän semmoinen provosoiva heitto siinä kongressissa sitten, niin kuin sanoi, että teette muuten turhaa tutkimusta täällä. Mutta se on kyllä, siinä on varmasti osa totuuttakin, koska eihän meidän ylipäätään meidän sosiaaliset tarpeet nyt yhtäkkiä muutu 10 vuodessa. Yhteenkuulumisen tarve tai informaation hankkimisen tarve tai mikä tahansa tällainen niin kuin oman paikan neuvottelun tarve. Kyllä ne on varmasti samantyyppisiä. Että se antaisi ehkä aihetta, tämä näkökulma antaisi aihetta vetää semmoisen hypoteesin, että se laadullisesti ei ole muuttunut. Että siellä on edelleen samantyyppisiä neuvotteluja. Ehkä se painotus on eri, koska on vähemmän sitä nyyppäosastoa. Eli tietyn tyyppisiä merkitysneuvotteluja ei välttämättä tarvitse käydä läpi enää niin monta kertaa, koska ne on käyty jo niin moneen kertaan vuosia sitten. Ja nyt on sitten tietyllä tavalla ehkä niin kuin pinnallisella tasolla eri vääntö, mutta syvällisemmällä tasolla, jos ajatellaan, mikä sen funktio on, se on se tarinoiden jakaminen ja yhteisön rakentaminen semmoisena liimana, niin se saattaa olla silti siellä edelleen. Mutta joo, tarkastelkaa kuolevia maailmoja. Mä voin viedä sen, jos sä katsot sillä välillä, että onks tullut chatissa jotain, kun se olisi ikävä, että sinne tulisi joku, ja sit mä missattaisin täysin.
Jeepys, no tohon edelliseen vähän jatkaen, niin onko sitten miten paljon pelaajayhteisöiden kuolemisesta tai siitä, että miten ne pelaajayhteisöt migratoituu peleistä toiseen, niin seurattu.
Joo. Eli jonkun verran on tietysti, kun pelaajayhteisöille, varsinkin digipelikontekstissa, niin näytti olevan erityisesti yhdessä vaiheessa ominaista, ja ehkä edelleenkin ominaista se, että siellä on tämmöistä, sillä oli jopa tämmöinen termi kuin churn, eli tämmöinen niin kuin jauhaminen. Eli ihmiset kokeilee yksinkertaisesti, koska on kyse vapaaehtoisuuteen perustuvasta kontekstista, on kyse hauskanpidosta tai sen etsimisestä, niin kokeillaan, että onko mulla hauskaa teidän kanssa, jos ei ole, niin sitten mä menen sen, onko mulla hauskaa teidän kanssa, jos ei ole, niin sitten mä menen tuonne, onko mulla hauskaa teidän kanssa. Ja tämä prosessi sitten johti tietysti siihen, että se, ja sitä on mitattu jonkun verran, että se semmoinen yhteisöiden prosessin jauhanta, uusia yhteisöjä syntyy, vanhoja kuolee, niin se oli aika niin kuin kiivasta. Ja vain pieni osa niistä yhteisöistä sitten saavutti ikään kuin tämmöisen rauhallisen keski-iän. Ja siis niistä yhteisöistä, siitä siis tiedetään, että siitä semmoisesta nopeasta kuolemisesta, niin siitä on jonkun verran tietoa. Näitä yhteisöjä, jotka sitten on elänyt kauan aikaa, niin mitä sitten tapahtuu, kun se hajoaa, niin sitäkin on jotain, mutta ne on lähinnä tämmöisiä just etnografista tutkimusta. Mulla itsellä aikanaan Väikkärissä pääsin todistamaan osallistuvan havainnoinnin keinoin yhtä tällaista tapausta, eli sitä, että kuinka yhteisö päivästä toiseen yhtäkkiä hajoaa yksinkertaisesti sisäisiin ristiriitoihin ja siihen, että yhteisön johtaja päättää, että tämä ei ole enää se tapa, jolla hän haluaa pelata peliä. Ja sitten painaa isoa punaista nappia ja sitten kun avuton ja mistään tietämätön pelaaja, kuten allekirjoittanut, kirjautuu seuraavana päivänä peliin ja sitten katsoo, että missä yhteisön kanava on ja miten mä nyt saan yhteyden niihin muihin pelaajiin, niin tällaisia on toki sitten niitä tarinoita ja sitä kautta niin kuin tutkittuja. Ja miten se usein sitten johtaa tietysti, kyllä mä näen, että se on niin kuin semmoinen jatkuva kierre, että sitten kun se yhteisö kuolee, niin usein tapahtuu niin, että sen osasta ainakin sen jäänteistä syntyy uusi yhteisö, tai kaksi, varsinkin jos siellä on ollut tiukka sisäinen ristiriita. Just sen hauskuuden käsitteen suhteen, toiset on halunnut vaikka vähän kilpailullisempaa peliä, toiset vähän vähemmän, niin sehän on yksi ratkaisu jakautua kahteen eri suuntaan, kahteen uuteen yhteisöön. Mutta ehdottomasti se on kiinnostava kyllä, just ne semmoiset, että ei aina tarkasteltaisi vain sitä alkua, vaan että jaksettaisiin niin kuin seurata se loppuun asti se peli ja katsoa, että mitä sitten tapahtuu. Oliko siellä chatissa yhtään? Okei, ei ollut. Otetaan vielä pari. Joo.
Joo, niin siitä kun noissa vuorovaikutuspeleissä, niin aikaisemmin oli just tekstipohjasta paljon näitä chattailtiin ja oli siellä sitten näitä eri kanavia ja muita. Ja sitten jotkut pelit on ottanut sen pois kokonaan, että ei voi muuta kuin emoteja tai vastaavaa, niin näkyykö siinä, että mihin suuntaan se on kehittymässä sitten, että onko tulossa jotain eri tapasta, kun se emotetkaan ei toimi oikein enää, että niitäkin täytyy alkaa muuttamaan ja niitä väärinkäytetään.
Kyllä. Sanoisin, että tähän niin kuin kaikkeen muuhunkin tällä hetkellä on yksi vastaus, algoritmit. Ne tulee pelastamaan meidät niin monella tavalla tai tuhoamaan meidät. Katsotaan, miten käy. Mutta mä näkisin, että just tätä, että niin kuin on ollut erilaisia raportointikäytänteitä ja muita vastaavia, mutta tällä hetkellä on niin kuin iso boosti siihen suuntaan, että yritetään koneoppimisen keinoin tunnistaa se semmoinen epäsosiaalinen käyttäytyminen, ehkä rangaista siitä saman tien tai tehdä se näkymättömäksi tai jotain muuta vastaavaa, eli sillä tavalla se, sitä niin kuin vuorovaikutusta. Et sinänsä niin kuin, saattaa tulla sen tyyppisiä vuorovaikutuksen ikään kuin areenoita, jotka meille käyttäjille saattaa näyttää siltä, että tässähän voisi sanoa mitä vaan ja tässä voisi tehdä mitä vaan, mutta se ihan oikeasti ei olekaan niin vapaa, vaan siellä on taustalla jyllään sitten erilaiset mekanismit, jotka tosiaan tarkkailee ja rankaisee, jos tarve tulee. Et ehkä se voisi olla sellainen tulevaisuuden juttu. Mut tätä on kyllä nyt viime vuosina näkynyt paljon tätä tendenssiä, että niin kuin halutaan kontrolloida. Nähdään, että siellä on sitä toksista käyttäytymistä ja sitten se halutaan niin kuin jollain tavalla painaa. Eli algoritmejakin pitäisi seurata. Vuorovaikutusta sääteleviä algoritmeja.
Joo, eli mä mietin semmoista, että onko niin kuin digipeli tai niin kuin nörttipeliyhteisöissä ja sitten vaikka niin kuin tässä peliyhteisössä, niin onko niissä tämmöisiä niin kuin perustavanlaatuisia eroja siinä, että miten ne yhteisöt toimii vai onko ne periaatteessa samankaltaisia?
Tämä on tosi hyvä kysymys ja yksi semmoinen vähän niin kuin selkeä heikkous tutkimuksessa, että urheilun tutkimuksella on tosi pitkät perinteet, ja nyt sitten meillä pelitutkimus etenee vähän niin kuin omilla urillaan, ja the two shall not meet, eli ei ole paljoakaan tehty yhteistyötä. Katsotaan, tuleeko e-urheilun tutkimuksesta sellainen niin kuin sillanrakentaja, joka auttaisi tässä. Taas jos lähestyisi tätä asiaa, sen ihan niin kuin perustavalla tasolla ajatellaan ihmistä, että keitä me ollaan ja mitä me tehdään, kun me vaikka kurotetaan kohti toista ihmistä ja käydään niitä merkitysneuvotteluita ja yritetään löytää paikkaa maailmassa, niin sillä tasolla voisi sanoa, että tuskinpa on eroa. Että identiteettejä rakennetaan, omaa merkitystä neuvotellaan, pohditaan just sitä, että kuka mä olen nyt, kuka mä haluan olla tulevaisuudessa. Haetaan tukea, jaetaan tukea, välitetään omasta maineesta ja siitä, mikä on, niin kuin, miltä mä näytän toisten silmissä. Ja tämän tyyppiset asiat ohjaa sitten ihmisen käyttäytymistä. Meillä on se, niin kuin, se kilpailullisuuskaan ei enää, just pitää ajatella e-sportsia tai muita vastaavia, niin, koska se tuo tietysti oman lisänsä. Fyysisyys tuo ehkä oman lisänsä, mutta ei se ole aina niin erilainen. Ja meillä on tosiaan fyysisiäkin pelejä, joita voi tarkastella. En tiedä. sanon ihan suoraan, että en tiedä tätä tällaista vertailevaa tutkimusta, ei tule nyt mieleen. Mutta on vaikea nähdä sitä, että mikä se niinku perustavalla tasolla olisi se ero. Voi olla, että on täysin väärässä nyt tässä, mutta tämä on semmoinen, mistä voisi siis tutkikaa ihmeessä. Vertailkaa. Katsokaa. Tuleeko vielä yksi kysymys? Hyvä, vapaaehtoisia. Ja kaikki lisäksi meidän eturivissä.
Onko sitä tutkittu yhtään, että minkä takia jotkut tietyt yhteisöt on sitten vähän niin kuin myrkyllisempiä tai näitä toksikkeja enemmän kuin taas toiset yhteisöt sitten, että esimerkiksi ainakin itse olen huomannut, että Loli on ihan mahdotonta pelata silleen niin kuin aloittelevana pelaajana ja sitten taas jotkut niin kuin muuten suhteellisen samantapainen peli Dotaa, niin sitä pystyisi niin kuin tavallaan pelaamaan, mutta sitten taas
kyllä.
Aika samanlaiset pelit, mutta ne yhteisöt on ihan täysin niin kuin
erilaiset. Siihen on vaikea tarjota muuta oikeaa vastausta kuin sattuman merkitys, koska ihan pienetkin asiat silloin, kun pelaajayhteisö lähtee muodostumaan, niin saattaa vaikuttaa siihen, että millaiseksi se sitten muodostuu. Ja todella siis ehkä analogiana otettaisiin taas tämä teknologiavertaus. Eli me voidaan kehittää viestintäteknologinen ratkaisu, ja sitten me tuodaan se vaikka 3 eri työorganisaation samaan aikaan. Tai kehitetään siis peli ja annetaan se 3 eri pelaajaporukalle samaan aikaan. Niin ne saattaa kehittää ihan täysin erilaiset pelaamisen kulttuurit sen ympärille ja tavat olla yhdessä. Että se ei ole niin kuin niin yksiselitteinen, että pelisuunnittelulla sinänsä olisi sellainen selkeä ja simppeli kausaalinen suhde siihen. Ja sitten sen niin kuin selvittäminen jälkikäteen, että mitkä kaikki asiat siihen on johtanut, missä vaiheessa tietyn tyyppinen puhe on yleistynyt ja sitten on tullut niin kuin hyväksyttyä tai odotettua, niin se on myös tosi vaikeaa. Just niin kuin sanoit, niin saattaa olla 2 hyvin samantyyppistä peliä, ja sitten kuitenkin se keskustelukulttuuri on hirveän erilaista. Ne saattaa jopa olla samoja pelaajia osin, vaikka tietysti joku Lollin ja Dotan kaltaiset pelit, ne vaatii aika paljon ajallista panostusta, varsinkin sitten niin kuin myöhemmin pystyy olemaan oikeasti hyvä, mutta tiedän kyllä pelaajia, jotka pelaa molempia. Ja sitten, entäpä jos ne käyttäytyy eri tavalla eri peleissä? Eli se ikään kuin tulee siitä, että ollaan niin kuin maassa maan tavalla ja silloin kun astutaan siihen sen pelin kontekstiin, niin sitten alkaa niin kuin tulee se tietynlainen käyttäytymismalli. En tiedä, onko yleisöllä tähän vastausta? Tämä oli niin hyvä kysymys.
Ei ole vastausta, mutta tuosta tulee vaan mieleen se juurikin tämä aiemmin tällä luennolla mainittu tämä odotusten konflikti siitä esimerkiksi vaikka jalkapallopelissä. Just, että jos joku pelaa, potkaisee liian kovaa tietysti niin kuin rennossa jalkapallopelissä, niin tämähän on käytännössä sama juttu. Esimerkiksi jos on 2 jalkapallopeliä, toinen on, tai samalla viikolla, sanotaan, että tiistaina sä pelaat jalkapalloa JJK-riveissä ja sitten seuraavana päivänä sä menet sun oman ainejärjestön jalkapallotapahtumaan. Mm. Niin siellä on samoja pelaajia saattaa olla, ainakin sinä. Mm. Mutta sitten muuten se muuttuu ihan täysin ja sun odotukset muiden pelaamisesta ja omasta pelaamisesta muuttuu aivan täysin.
Näin on. Ja se nimenomaan se, että ainakaan siitä sen pelin mekaniikasta tai muista tämän tyyppisistä, niin en nopeasti lähtisi siis. Totta kai sellaisillakin asioilla on merkitystä, että painotetaanko kilpailullisuutta ja miten niin kuin kirvelevää se tappio on tai siitä tehdään. Ja onko mahdollista pelissä vaikka pärjätä polkematta toisten niin kuin naamalle. Tämmöisiä valintoja voidaan tietysti tehdä ihan niin kuin tietoisesti, että synnytetäänkö niitä konflikteja oikein niin kuin synnyttämällä vai eikö. Mutta tosiaan se, että mitä ihmiset sitten päätyy tekemään niillä affordansseilla, niillä tarjoamilla, niin se on vaikeammin selitettävissä. Ehkä se liittyy myös siihen, että sen tyyppisessä, että siellä on niin kuin motiivikonflikteja taustalla, siinä jos puhutaan sitten toksisuudesta, niin sitten sehän on pakko olla jonkinlaisia motiivikonflikteja taustalla, eli että on niin kuin perustavalla tasolla ristiriitaisia näkemyksiä just siitä, että mikä on hauskaa ja mitä tässä ollaan tekemässä ylipäätään, millaista se oikea peli on. Mutta edelleen, Dotalla on paljon pelaajia, Lolilla on paljon pelaajia, että, ja hyvin samantyyppinen, tai niin kuin sama genre ja näin poispäin. Että tässäkin mä joudun vaan sanomaan, että en tiedä.
Täällä olisi nyt teille yksi kysymys.
No niin.
Eli täällä kiitetään ensinnäkin, tai Juho H. kiittää erinomaisesta luennosta. Ja jatkaa sitten näin, että en tiedä saanko tästä nyt kiinni näin tiivistettynä, mutta avoimena kysymyksenä tai kommenttina. Kun sanot, että yhteisö välittää pelaamastaan pelistä, millaisesta kohan psyykkisestä kiintymyssuhteesta tässä mahtaa milloinkin olla kyse? Reaktiot eivät vaikuta aina kovin pyytteettömältä rakkaudelta peliä kohtaan, mutta ei niitä voi oikein pelkän peliriippuvuudenkaan piikkiin laittaa. Eli minkälaista viha-rakkaussuhdetta siellä on?
Joo, ehkä hyvä kysymys, kiitos tästä. Ja ehkä se just tulee sitä kautta, vähän mitä Hausingan silloin lähes 100 vuotta sitten jo alkoi pohtimaan just tästä, että mikä siinä onkin, että kun me näihin tämmöisiin kuvitteellisiin hauskanpitoon tai johonkin niin kuin arjesta osin irrallisiinkin asioihin sitten satsaamme osan itsestämme, niin me jotenkin tulemme kiinnittyneiksi samalla siihen. Ja sitten kun me ollaan ikään kuin sijoitettu osa itsestämme siihen sen pelin maailmaan tai siihen peliin, niin me ei haluta menettää sitä. Eli meillä on ikään kuin something at stake. Me ollaan invested in. Mä yleensä puhun englanniksi näitä luentojuttuja, niin sen takia mun välillä hankala näitä suomenkielisiä termejä. Mutta siis me ollaan niin kuin, meistä tulee osa sitä sen pelin ja pelikulttuurin sidosryhmää, ja siitä tulee toisaalta sitten osa meidän identiteettiä, ja me ei ole mitään valmiita puolustamaan niin kuin meidän omaa identiteettiä, joka saattaa näyttäytyä vaikka kunniana silloin tällöin tai jonkinlaisena muuna, että se, vaikka se ulkopuolisen näkökulmasta näyttäisi siltä, että tässä ei ole isostakaan jutusta kyse, eli ei ole menossa työpaikka alta, ei ole kenenkään terveydestä kyse, ei ole tämmöisiä niin kuin konkreettisia asioita, niin jos se kytkeytyy siihen identiteettimäärittelyyn ja ikään kuin taiston siitä, että kuka minä olen, ja sitten sitä oikeutusta aletaan vaikka, tulee semmoinen tunne, että joku tässä nyt niin kuin kaivaa maata sen jalkojen alta, niin se reaktio on aivan täysin luonnollinen ja ymmärrettävä sitä kautta, että silloin tapahtuu helposti isojakin ylilyöntejä ja sellaista, jota ei just toisenlaisessa kontekstissa välttämättä lainkaan tapahtuisi, vaikka kyse olisi objektiivisesti ajatellen vakavammastakin asiasta. Mutta todella se on tämä Hausingan ajatus siitä, että nimenomaan pelien ja pelaamisen ympärille syntyy näitä yhteisöjä, se on niin kuin hattu päähän nämä yhteisöt, ja että se puhuu siinä hauskasti, se kieli on tietysti sellaista lähes 100 vuoden takaisin aika koukeroistakin välillä, mutta se puhuu myös tästä, niin kuin, että on niin kuin semmoisia, ne on semmoisia niin kuin sisäänpäin kääntyviä ja vähän niin kuin salaseuramaisia, salailevia, että siinä niin kuin pyritäänkin pitämään toiset ulkona siitä pyhästä rituaalista, niin se edelleen kiinnostavalla tavalla pitää paikkansa. Eli siitä tulee jotain todella merkittävää ja merkityksellistä, kyllä. Oliko se tässä? No niin, hyvä. Kiitos kaikille. Jyväskylä kiittää ja kuittaa. Jatketaan viikon päästä ja mennään viettämään iltaa.